መስፍንን ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካት ሰገን ተራዶኒ ሰገሌ አሜሪካ ወጣታ ግጅማታ ገልገል ሰዓት ለማውደካ ሀክሳቲ ሰዲት መትርባንዲ ኩራኒ ሰገሌ ድደሚሽኒ ፊሶዶሚ ተክረት ዋሽንግተን ዲሲ ራሰኒ ደበርሲኑ ካራኩን ማንተን ጀልቀም ባባሮቶላን ሶራ ሀላከት ሰንከሱ ሜሳ አርዳ ጉያ ሮቢ ሙደን ድደሚ ተክ ባሪኩም ለማፍኩዳኒ ጃሃቲ ኮፒ ቪዮ አፋን ሮሞት ራዶኒ ፊ ቴሌቪዥን ናይል ሳቲን ዋሽንግተን ዲሲ ራ ጫቃሱ ጅርተኒ ቆባውፍተኒ ነው የገቹ ጅርተኒ ዲያዳጀን
kan odu dubisu antu jube horati matanu du warra halella german berlin ke satrawotef polisin shakkama hara barbada jira
mani murti wali federala ethiopia misensot kore muslima ta dubbi sani ilala turtan ratti dubbi ratti murti kenne tomi umalone whiskey bulchot america ke satokko diotana ethiopia regetin bulchot ethiopia len wal dubate bule hora ke satte gurbadikka tokkot rasas policy tin lubbu da bejedane kamkani namu qopin harisani qopin sine kesa dirren demokrasi le ta jen kesa tokko odun jal kamna tujbe
manni murti federa ethiopia addach kuda sal gaffan gazete sotala madabalate kore hawa sa muslima faladau kuda sagal ratt balle samure jira manni murticha himatamton yad adabarat diatef yaada saani qaban karaa waajjira saa akka galfatan ajaja kenne murtii dhumaaf muddee 25 beellama kabiroo kennee jira. Tsiyoon Girmaa dhaddacha har'aa irratti abukaatoo himatamtootaa ta'uun kan dhiyaatan obbo Sayid Abdullah Asofsiisuun gabaasteetti soraa dhiyeessa.
Warri dubbii tanaan himatanii kagalmee Abdur Kadir Ahmedii fi Eliyaas Kadir farratti ilaalan akka abukaatoon jaraa jedhutti jarkana koree musliimaa ini kisna jetanitin sermale waraqatar chaftani hirir mormi masjid gargara kesab bankot kesaqabatani dable bi nagado wani himatan walilleni hojjetani jedanitin wan gargara tin himatan mani murti naqasha balanga dalle caqase war himatanille dubbitana ufira ittifadda jene jarelle wanira ufira inittifatini fi ballesat muri jarikunene wan himatanin kana akufira murmachu hindandene malif gafatani jennani ragani saner mandurat qaban man hida kesatirra kugubat dubbatan
ያው መስዋዕት ማቀረብ ያሉት ያው ለመከላከያ የሚጠቅሙ የሰነድ ማስረጃዎቻችን
ወንቲ ጀሪና ቃሺ እንዲፈኑ ካረጋ እንዲፈኑ ጀዴፊ ረጋን ጀሪቀቡ መና ሙርቲ ከሰት ዋንራ ጉባቴ ፈካናሞ ፖሊሲ ትኑ ራፉሌ ጀዳን መነ ሙርቲ ክለንጦ ረኮ ጉዶ ከስዋን ጅሩፊ አስከስታ አኒቲኒ ረጋ ካንዲፈቹሌን ዲባ ጀዳኒቲ ዱበታኒ ጀን ballesan jar kanan himatan hidagan shaniti haga kudani irrat mursi su fadandet yo mane murti wali gala dubitan lalefammo yo abana langa dati fa bukato le lalane fillammo dikachu fadandet namuyu murti sanyo kanammo iadi sane murti gudon duratti de fachu jira jar kore muslima himatan kessa nama shaniti man murti qilinto ifam jar kan kessa nama shaniti mana murti ka kelinto keessatti ragaan isaanii raagubatee jedha milleskaachoo ammaa.
Jeeqama siyaasaa baatileef tureen booda muddamni Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa akkuma hammaatetti jira. Gamtaan mormitootaa ijoon Joosef Kaabilaan guyyaan itti isaan aangoorra turan waan darbeef jecha pirezidantummaan isaanii fudhataman qabu jechuudhaan uummati akka mormu gaafatee jira. Gabaasaa Emily Loob jaallannee dhiyeessa.
Kanneen Kinshaasaa keessatti mormii dhageessaa jiran torban kana pirezidaantii ofiitiif itti yachuuf jecha fishkaa fuufaa turan. Hiiki fishkaa fuufuu kun barri Joosef Kaabilaa xumurameera akka jedhu. Hoogganaan mormituu Tiyaan Tshisekedi lammiiwwan Koongoo karaa nagaan mormii akka dhageessan gaafatan. Kunis akka waliigaltee baatii onkololeessa darbe keessa paartii biyyattii bulchaa jiruu fi garee mormituu hanga tokko gidduutti tolfame ni jedhu. Kaabilaan hanga bara 2018tti aangoorra turuu malu. Gaafa wiixataa filatamuu Kaabilaa bara aangoo isaanii xumuree ture. Gareen pirezidaantichaa garuu akka Kaabilaan aangoorra turan beeksise garuu aangoo gadhiisuu diduu mitii jedha. Heera biyyattiin nan bulaa ka jedhan Kaabilaan garuu heera sana jijjiiruuf bara isaanii guutuu aangoorra turuu fedhuu jedha. Kunis akkuma biyyootii kutaa sanaa kanneen biroo sana gochuudhaa jedhameera. Uummati hangi tokko garuu sanan fedhu baatilee darban muraasa keessatti hiriirtonni mormii fi humnootii nageenyaa walitti bu'anii namni dhume. Kanaaf amma ifatti hiriiruun dhorkamee jira. Wiixata darbe kaasee sabahimani hawasa guramani humnoti nageenya hedduminan kinshasa ke satti bobba famani juru suqi lencufa gejibu ummata dabatera magalan kinshasa cirjettet iddo heddutti walitti buinsi kanuma meyotau namota sidajran ummanni hiriruf mirga qamna hojirol chuqamna jed mana namota dakudan humnani bansisun ittifufe rajed kanaf humnoti nageenya malgochu fakajran himbe nujed ujiratoni Yotikate namni digdamni ajje famera odujet tokumma motu mota korata kajuru beksera. Kinshasan madde jaba kamormito tata umbe kamti garu kabilanis degerto tanga toku achikabu.
Kadagge fatajirtan radio sagale Amerika sagantafan oromoti. Polisin Germani halella witata Berlin kesa trawotame ilal jisuran shakka mahara barbada jirachu ministeri imma biye kesa biyetti beksesani jiran. Gabasale sabahima kan lammin Tunisia data siyasa gafatef garele listota islamummatti dataqabu jedu garu in mirkanesin hafan angawta humnoti naga eksisan bra ipsi erga kenname fi boda Thomas de Mezier akajedanit polisin shakkama sahara addabase ragaru shakkama ta usaf nam ajjechara wate jechu miti jechu ancimsani dubbatan Mezier gabasa sabahima mirkanesu yokan halu batanis seratumtonni kanak Stephen Mayer akajedanit shakkaman sun ordofi polisi jala katuref waraqa enyumma kijiba hiddut fayedama kature jedaniru Civilonni fripteloltonni Siria magala Aleppo gama kaba kesa baun guya tokof erga boda tarkifate boda ittifu fejra. Atobisi namota feate Aleppo gama ya kesa baajra cho angawan tokumma motumota ka Siria kesa Reuters if ipsaniru. Briten kesa kamat effate garen mirgana ma Siria kesa to atu akajaretti atobisi njata mataw kilensa hedduk abbana kan Aleppo kesa namota basuf koppa ejra. Magalatin waggota afurdura ripteloltotan qabamte namonni gamasiban enna tumuram president randebia namonni gamasibawun enna tumuram president bashar al-assad Aleppo gutumana kato atanta sefama ummati gamasdi sanibawun akkoli galte rashaf turkin tolfametta ummati kuma soddomi torbatao Aleppo disanibaw mumichi ministera turki mevlut kavusoglu beksisaniru wal waran sagegge famen bil salen Aleppo gamadya ibarra harka torbatama ol manche ejra nama turkitti ambassadora rashat ukasun ajje se ilalchise ibsa tumura kenu fieron hingenye jechudan rashan beksifte jirti kabuqonna hojirre ture angawan policy ambassador andrel Karlovit itt ukasun kan ajje se wutata darbe ture namni ijan arg radio sagale America fakkaybset namni itt ukase sun Aleppo indagatin Syria indagatin dachin Kenya nagan qabutanan atisna gahin tatu jechun iya ture jede mumich ministera turki kalesa ministera imala United States John Kerry bilbilan akaybsanit namni ajjecha sanarawote Ogana amanti muslima feula gulen kan United States kesama defatef yarifun qolchomotumma bati adulisa turki kesatra wotetti hidata qabajedan United States gulen sababa United States kesajiro jiratanif jech ajjecha sanadegran yokan kesar kaqabu isajiru fudatama dabsifte Mexico City bakka gaba taate ibidda itti gurguran cinatti doyins kalesa daqqabe yotiqate nama soddomi toko galafate garen yero hatattama kannen midan ragae barbaduf hangad oyinsi sun abatutti saati era turutra ture suqi won lafa gaba sana rajres barbadae jira president Mexico Enrique Pen Nieto mati won namoni duradu anif gaddat dagame ibsani kannen midan ragae akafoyya anif hawwi qaban ibsani jiru odun galgala kan afqamnu kanuma
ta haqaqasu jirtan turra doni VOA saganta afan oromoti godin guji magal bule hora ke satti arad gurbati ka tokotti rasas policy ti lubuda be policy namo rasasi kunen akum muda yo kanamo bakum bala gurba kan dai male isafin bane yada jalanne dubise
saati jarat magal bule hora gende duwa tokko hotel bule hora balbala durat worri hidatoti agazi kuni unkulata wi qabicha sa dore ba jiranu rasasa basan ittuma duqasu sadarka wori gamo ke se jiru kun cufti baqatu rasasi ra duqasani yo diqate diqate shantama olinga waa isaan barbaadaniif keessan beeku. Konkolaataa isaanii reebaan qofa quba qaban hidhattooti mootummaa kun warra gaazii kun. Konkolaataan dura fiigaa isaallee konkolaataa reebu kanaan boodarratti immoo konkolaatichi immoo konkolaataaf bajaajonni baay'ee waayyaanuuf daandii dhaasifadheeru duuba waliin dubbannaa inni jennaan aduu konkolaatichi dhaasifatiin marsanii adeemu. Bakka marsanii hadhaa jiran kanarratti mucaan immoo umurii isaa ganna 12 mana barumsaa isa deemaa jiru rasaasaan bakkuma as qoonqoo jalaan jeessan.
Achi ture akka carraatti jechuudha moo?
Karaa qaxxaamuraa jira malee inni mucaan mana barumsaa deema.
Isa booda poolisoonni konkolaataa barbaadan dhaabsisaniiru?
Konkolaataa argatanii ture eega dhaananii ajjeesaniin duubarratti uummati iyyatti bane warra daa'ima dhaanii ajjeesan kaan. Warri konkolaataa lakkisee ka'ee achiin duubarratti gara daa'imaa lubbuu irraa baatee kan qabanii achumaan namni uummati magaalichaa keessa jiru cuftee baay'ee achuma bu'aa daa'imichi immoo haadhaaf abbaa hin beekamne ijoollee baadiyyaa irraa dhuftee barumsa baratti jedhanii hagammaa hospitaala reefii isaa maqaa isaallee sirriitti argachuuf warri hospitaalaallee hin dandeenye hagammaa maatii barbaadaa jiru yuunifoormii fi daftara ofirraa qaba. Rakkinni guddaa haga kanatti gidduu kanatti uumamee konkolaatichi isaan barbaadan kun dura miliqe.
Konkolaataa isaan faanadha turan sun eenyu akka ta'e maal akka ta'e waan beekamu hin jiru.
Wanni beekamu tokkollee hin jiru. Akka naannoo keenyaa kanatti isa Isuzu jedhan kan. Daandicharra dhaabee ture duraan. Tidhu kaasuu jiran konkolaataan baay'ee waan ta'eef konkolaaticha addaan baafatanii dhaabuu hin dandeenye yeroo ofiisaan. Daandii gubbaa konkolaataan jira, bajaajii jira, motorri miila lamaa kun jira. Uummati guyyaan gabaadhaa namni kun cufti magaala keessa socho'a. Isa kanarratti immoo callisanii samayirra qabanii kan lafarraa aduu tokkosaa jiramu daa'ima argate. Isa kanaan lubbuun daa'imaa darbee qaama mootummaallee bilbiltanii gaafachuu hin dandeessu.
Magaallee haala maalii keessa jiraam?
Magaalli maa yaadde saamuti kan nama du'ee lakkisi kan nama hidhameetu yoo xiqqaate magaala Bulee Horaa keessatti ammaa kana nama 800 wayitti hidhamee jira. Gadda guddaan guutamtee namni nagaa jechuun sitti ulfaata. Hagammaa mana namaa cabsuun hin jira. Qabeenya namaa saamuun hin jira. Seeraa ala dubartii namaa qabanii gudeeduun hin jira. Haga barbaadan sadarkaa gandaatti nama hidhanii qabeenya namarraa saamuun hin jira. Adabbii jedhanii sadarkaa gandaatti nama tokko hidhanii gaaffii ala guyyaa 40 guyyaa 50 tursanii birrii 5,000 birrii 6,000 yoo san ta'uu dhaabde agaazii si yaamna jedhanii doorsisanii saamaa jira waan ta'eef keessumattuu akka guddinni kun haga bahee hundeeffame ji'a 5 hin geenye guddinoota kana keessa amma aanaa akka malkaa soddaa dugda daawwaa galaana abbaayaa qarcaa. Isaan kana keessatti baay'inaan hidhaaf ajjechaan reebiis uummati baay'een dararamuu jira. Baay'ee nama sodaachisa. Akkuma poostiin kun sadarkaa ganda cufa keessa konkolaataa kennanii fi fiigu namni isaan agarraan hin baqata. Baddaa seena namni hundi. Ammaa kana leenjii jedhanii uummata dararaa jiru. Leenjii zuwayii dhaqan allaagee dhaqan godina kana keessa ka jiran namoota hidhama. Aanaa sagalii fi magaala tokkoof keessa qaddi yoo tilmaama walirra immoo gara nama 3,000 wayiiti ammaa kana hidhaa jiran. Waan ajaa'ibaa keessa mana sagadaa waldaa namni ittiin waaqa waaqeffatu keessa seenanii ebaluu barbaannaan kennaa jedhu luba mana sagadaatiin. Fuudhanii kennuu malee maqaa waaqaa siin si kadhanne dhiisi jechuun hin jiru. Bulee horaa keessa qawween malee uleen nama reebatu.
Konkolaataan dhukaas irratti baname jedhame kun badii maalii raawwate? Bulchaa magaalaa Bulee Horaa obbo Morkataa Teerroo akkas jechuun ibsan.
Konkolaataan dhimma kontiroobaandiitiin shakkame Isuzuu qixqixidha. Kontiroobaandii baatee jira. Humni kun gaafa to'atuuf deemu immoo harkaa baafate. Gommaa dha'uuf yoo deemamu immoo daandii guddaarra waan ta'eef guyyaalleen guyyaa gabayaa waan ta'eef ittiin lafa ol kaatee daa'ima dhoofte akka jarraa ta'ee dubbiin kallattiitti yaadamee fi karaa hawwatame waan biraa ta'ee jira. Gaddi nutti dhaga'ames guddaadha nutis akka qaama biyya bulchuutti. Konkolaataa keessatti nam hin duune kan du'e garuu daa'ima mana barumsaallee ka deemu danda'in haaluma keessa ka deemuttuu dhaame.
Umriin isaa meeqa ta'a?
Tilmaamaan 14-15 naannoo kanan ta'a.
Baadiyyaadha mucaa dhufee magaala taa'ee baratudha jedhu warri hin dubbisu.
Dhugaadha baadiyyaadha warri isaanii. Amma ammoo baadiyyaarrallee maatiin dhufanii jiranii.
Warri reeffa argataniiru?
Argataniiru amma wal dubbisaa jirra. Maal goona kan jedhu sirna awwaalchaas akkasumas maatii namni jalaa du'e sanis dubbisuuf jaarolee biyya walitti qabaa jirra. Abbaan konkolaataan hin miliqe. Konkolaataan magaala keessaa uumma guyyaa gabayaati. Dhukaasatti dabalanii baasan taanaan immoo lubbuun namaa harka caalu darbuu waan danda'uuf isa kana itti deebisanii osoo dhukaasiin konkolaataanis miliquu danda'ee jira. Isas hordofaa jirra amma.
Akka jiraattonni dhanitti dhattootadha kan konkolaaticha dhaabsisuuf irratti dhukaasa gaggeessaa ture jedhan namni mucaa kana rukute to'annaa jala jira?
Qaamni rakkoosan raawwate. Waan jirra garuu.
Miseensa waraanaati?
Jechuun humnuma nageenya tasgabbeessu.
Jechuun akka labsi yeroo atattamaatti komaandi poostii mamitii bushaa akka jiru.
Komaandi poostiin osoo hin taa'inne warri federaalaas jira. Warri gumuruufi jechuudha. Isaanuma faana onneen.
Egaa bulchiinsi magaalaa isaan kana to'achuudhaaf aangoo qabaa?
Maan rakkoo qaba. Seerri eenyu huyyuu wal qixaa miti. Kanaafuu akka haatuma qajeelfamaatti komaandi poostiin as jirus wal dubbannee namtichi dhukaasa banee sun to'annaa jala jira.
Gara qaama mootummaatti namoonni badii raawwatan to'annaa jala yoo oolan yeroo baay'ee mul'atu. Seera durattis dhiyaatanii murtii haqa akka fudhatan baay'een hin dhaga'amu. Kanaaf attamittiin kana gochuu dandeessan.
Nutis akka qaama biyya bulchuutti lubbuu namaa balleessuun eessumattiyyuu eeyyamamu. Kanumaafuu olaantummaan seeraa qaama seera kabachiisu biratti haa ta'u qaama kan biratti kabajamuu qaba waan ta'eef tasgabbiin to'annaa sun fudhatamee jira.
Qabxii biraan saannaa kaasanii magaalaa Horee Bulaa keessa namoonni dhaa keessa jiru warri kana dura hidhaman gara mooraa xoollaayiif kan fafakkaatan deemanii jedhu.
Namni hidhame jiraachuu danda'a.
Agam ta'a lakkoofsi isaanii?
Namni muraasi kan hidhame jira yeroo gabaabaatti leenjii adda addaa fudhatee guyyaa boruu ibsaaniitiin duuba gara mana isaatti kan deebi'u hedduun hin jira. Kun waan addaa kan ta'een hubannoo isaaniitti jijjiiriisaaf. Humna misoomaa taasisiisaa hojii ilaalcha jijjiiruu hojjetuuf hojii hojjetamiisa jiru akka mootummaatti.
Balleessaan isaanii maayini jechuun harka caalaasa.
Balleessaa malillee namni to'atamu hin jiru. Inni kun yeroo adda addaatti jeequmsa sadarkaa kanatti ka'u namoota harka keessaa qaban jedhameeti kan ilaallame. Kanumaa fi naannoo keenya keessa jiruun dhimma wal qabatu.
Tole amma magaalaa Bulee Horaa keessa tasgabbiin maal fakkaata?
Tasgabbii gaariitu jira. Kun amma rakkoo guyyaa har'aa malee uummata keenya kan daldalatus nagaan daldalatee kan hojii biraa hojjetus nagaan hojjechaa jira. Rakkoon addaan jiru.
Obbo Morkataa Teerroo bulchaa magaalaa Bulee Horaa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Uffaddaayyee.
Namni jalqabaa jaalanneen dubbifte jila jiraata magaalaa Bulee Horaatti akkasitti qubqabaadha. Jannatam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. Toom Malinowski Ameerikaatti itti aanaa dhimma demokiraasii mirga dhala namaatii fi hojiiti. Dhiyootana Itoophiyaatti maltuu dhageetiin bulchoota mootummaa Itoophiyaalleen waan akka irratti wal dubbate. Mootummaan Itoophiyaa jijjiiraan fiduuf waa dagale hojiirra oolchuuf itti gaafatam qabaa jedhe yoo bulchoota Itoophiyaalleen wal dubbatan illee jabeessa dubbate. Akka ummatii addunyaa oduu qulqullittii fi dubbii waan faayidaa irraa qaban argat qabaachuuf ammoo miidiyaa cufuu ajjiiru cufaa dontaatinu miidiyaa walabaatii fi jabaa kataa'e banu wayyaa jedhe itti gaafatamaan kun Itoophiyaa keessatti ammoo jijjiiramii dhufuu malilleen ka humnaan ta'uun qabu sirnilleen kabardhuma. Qabaatee tinachirtaa'ummallee jechuun dubbatitti gaafatamaan kun. Mallaskaachuu ammaatti bulchaa kana Itoophiyaatti dubbise kutaa sadeessoo kunoo namoo.
Raadiyoo sagalee Ameerikaatiif gaaffiif deebii addatti kennaniin kan kana dubbatan itti aanaa ministeeraa Yuunaayitid Isteetsi Toom Malinowski gurmuu dippiloomaatotaa biyya isaanii hoogganuudhaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Warqinee Gabayyoon kan hoogganame gurmuu aangawoota Itoophiyaa wajjin torban dabre keessa wal ga'uudhaan dhimmoota dimookiraasii mirga dhala namaa bulchiisa gaarii irratti ifatti yaada wal jijjiiranii jiran. Gama mootummaa Itoophiyaatiinis kallattii adda addaatiin jijjiirraaleen jalqababan itti fufuuf murannoon isaa jiraachuun ibsamee jira. Gama kanaan dhugaatti jijjiiramni Toom Malinowskii ittamanan Itoophiyaa keessatti geggeessame yoo ta'e gaafatamanii akkanatti deebisan dippiloomaatii Yuunaayitid Isteetsi olaanaan kun jijjiiramni jedhame kan dhufuu danda'u kan nan fida jedhe kan waadaa seene mootummaa Itoophiyaatiin qofaa jedhan.
The government, as we know, because it has spoken publicly about this, has said that it intends.
Akka ni beekutti mootummaan ifatti akka beeksisettis gama adda addaatiin jijjiiramoota gochuutti fufuudhaaf fedhii akka qabu ibsee jira mootummaan akkanatti fakkaatutti kan mootummaan jijjiirama itti gochuuf jedhe dhimmoota olaanoo jedhaman keessaa tokko filannoo irratti jijjiirama gochuuf fedhii agarsiisuu isaati. Akka dubbatanitti yoo ta'e bakka bu'ummaa madaalawaa yookaan immoo sirna haala akkasii makate caasaa filannoo keessatti diriirsuudhaaf yaadanii jiran gochaaleen akkasii agammaatti hojiirra hin oolfamne egaa waadaalee seenaman kana hojiitti jijjiruun itti gaafatamni isaa kan mootummaa Itoophiyaati. Kun Ameerikaarraa yookaan immoo biyya kaanirraa kan dhufu miti. Kan inni ta'uu danda'u marii Itoophiyaa keessatti geggeessamuuf murtii asumatti argamuun qofaa jedhanii jiran. Haa ta'u malee mootummaan Yuunaayitid Isteetsi hariiroof walitti dhufeenya waliin qaburraa ka'uudhaan yeroo baay'ee mootummaa Itoophiyaatiif kagorsa kennu ta'ullee hin dhoksine Toom Malinowski.
Because we are friends and because we have a very close relationship with the government, we do offer advice.
Michu waan taaneef mootummicha wajjin hariiroo gaarii waan qabnuuf yeroodhaa yerootti yaada ni kenninaaf. Kanaaf waadaa mootummaan seene gammachuun simannee jirra. Sanarra tarees tarkaanfiilee tarreessaman sana akka fudhatus ni jajjabeessina. Yeroodhuma gabaabaa kana keessatti jijjiiramoonni garfagoo ta'an jiraachuusaa kan ibsaniif amantaa ummataa ijaaruu kanneen dandeensisan tarkaanfiileen dabalataa akka fudhataman gorsinee jirra. Sana jechuun immoo hidhamtoota sadarkaa olaanaa irra jiran atattamaan hiikuu labsii yeroo atattamaa keessa ariitiidhaan ba'u kana gidduutti immoo qajeelfama raawwii labsii yeroo atattamaa kana laaffisu akkasumas waltajjii mariif mijessu akkasumas immoo diriirsuu kanneen ilaallatan akkasumas biyyattii keessatti sirna sabaayimaa yookaan immoo miidiyaa walabaatiif mijaa ta'e diriirsuu kanneen ilaallatan jechuudhaan ibsan Malinowskiin. Keessumaa gara dhumaarratti sabaahimaa yookaan immoo miidiyaa walabaaf qilleensa yookaan hawaa banaa ta'e uumuu ilaalchise ibsa ballaa kennan Malinowskiin. Kan mootummaan Itoophiyaa oduuwwan qabatamoo hin taane sabaahimaa yookaan immoo miidiyaa hawaasummaatiin tamsaasamu jedhee fi haasawaalee jibbinsaa jechuudhaan balaaleffatu ilaalchise akkana jechuun deebisan.
The last of these I think is particularly important in light of a concern that the Ethiopian government has
dhimminni dhimaa kun kan mootummaan Itoophiyaa utuu walirraan kutiin deddeebisee yaaddoosaa ibsuun walqabatee hin ilaalamu yaaddoon haasawaalee jibbinsaa kun dhimma baay'ee barbaachisaadha. Akkan yaadutti haasaan jibbinsaa kun irra caalaa kan inni dhufu miseensota daayaasporaa tokko tokkoon kan hundeessaman buufatawwan tamsaasa oduu tokko tokkoorraati. Gama kanaan gorsi nuti mootummaadhaaf qabnu maddeen oduu kanarraa kanneen dhufan oduuwwan sirriin ta'iniif haasawaaleen jibbinsaa ilaalchise yaaddoo qabdu taanaan kanaaf qorichi baay'ee gaariin Ameerikaatti afaan Ingiliziin akkuma jedhamu sabaahimaa yookaan miidiyaa walabaaf cimaa biyya keessaaf balbala banuudhaan akka lolaa bishaanii odeeffannoo dhugaa ta'e keessa lolaasuudha. Yoo akkas ta'e uummanni biyyatti gara feesbuukii deemee odeeffannoo barbaaduuf hin dirqamu. Ameerikaa keessattis ta'e Itoophiyaa keessatti oduun dhugaa hin taane kan inni facaasamu yeroo namni odeeffannoo guyyaadhaa guyyaatti barbaadu argachuuf jecha gara miidiyaalee hawaasummaa dhaquudhaaf dirqamu jedhanii jiru. Kanneen Itoophiyaa keessatti argaman hoogganoonni paartiilee mormituu mootummaan Itoophiyaa keessuma akka lakkoofsa Itoophiyaatti filannoo bara 1997 irraa jalqabee dhiittaalee mirga dhala namaa guguddoo raawwateef amala abbaa irrummaa mul'ise jedhaniif deebii mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kennetti mufachuu isaanii inumaayyuu dheekkamuu isaanii ifatti dubbataa jiran. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi dantaa isaa naannawa sana eegsifachuuf jecha dhiibbaa mootummaa Itoophiyaaf jilbeeffatee jira jechuun illee himatu. Kana ilaalchisee yaada qaban gaafatamanii akkana jechuun dubbatan Toom Malinowski.
In this difficult situation, I can't blame anyone for being frustrated. The government is sometimes frustrated with us.
Haara rakkisaa akkanaa kana keessatti eenyuyyuu yoo aare yookaan immoo yoo dheekkame komachuu hin danda'u. Mootummaan yeroo tokko tokko wanna nuti goonutti yookaan dubbachuu keenyatti ni aara. Mormitoonnis yeroo tokko tokko nutti aaru akka nuti caalaa dubbannu waan barbaadaniif kun baay'ee gaariidha. Akka namoota tokko tokko otoo hin taane nuti qeeqa ni fudhanna. Garuu waan ifa ta'uu qabu tokko keessumaa bara dabre eegaa rakkoon mormii kun uumamerraa jalqabee akka mirgi dhala namaa hundammate Itoophiyaa keessatti mirkanaa'u gaafachuu gama laallateen murannoo ishee akka jabaatti agarsiistee jirti Yuunaayitid Isteetsi. Dhugumatti dhimmi kun dantaa kabiraa Itoophiyaa keessaa qabnu wajjin akka cimaatti kan walqabatedha jedhanii jiru. Paartiileen mormitootaa akka jedhanu tun taane dantaan mootummaan Yuunaayitid Isteetsii fi naannawa isheetti qabdu randeebiyaa. Paartiileen mormitootaa akka jedhanu tun taane dantaan Yuunaayitid Isteetsi Itiyoophiyaaf naannoo isheetti qabdu ijaarsa dimookiraasiif eegumsa mirga dhala namaaf murannoo qabdu wajjin kan wal faalleessu miti jechuudhaan dubbatanii jiran dippiloomaatiin olaanaan kan Yuunaayitid Isteets kun.
We do have a very close strategic partnership with Ethiopia on security, on development.
Ethiopia wajjin wal gargaarsa tarsiimoo misoomaaf nageenya naannootti fuulleffate ni qabna. Itti galiiwwan kana mara ga'uun kan danda'amu Ethiopiaan biyya tasgabbooftuu fi misooma qabdu yoo taate ijaarsi dimookiraasii biyyattii keessatti yoo milkaa'e qofa. Kanarratti aangawoonni Ethiopiaa kana wajjin akka walii galanillee shakkii tokkoon qabu dhibbaaf dhibbatti nana mana. Wanni kun itti gala isaan lafa kaayyata wajjin waan wal simatuuf kanaaf ibsawwan keenya uummataaf ifatti facaasne keessattis ta'e haasoo dippiloomaatii garfagoo dhuunfaatti namoota waliin geggeessine keessatti akkasumas hariiroo keenya kabiroo keessatti mootummaan mirgawwan dhala namaa eeguudhaaf waadaa seene akka hojiitti jijjiru aganuuf danda'ame mara jajjabeessine jirra. Hubachiisnee jirraa jedhanii jiru. Xumura irratti deemsa dimookiraasummaaf haala amma Itiyoophiyaa keessa jiru akkamitti akka ilaalan gaafatamanii deebisanis labsii yeroo amma Itiyoophiyaa keessatti labsame kan yeroo hatattamaa kana jala bulchiisa jiru jalatti qabinsawwan mirga dhala namaa fooyya'aa jiru jechuun rakkisaadha. Akkuma duraan dubbadhe labsii yeroo hatattamaa kana jalatti mirgawwan heeraa Itiyoophiyaa keessatti tumamanii turan aga tokko ugguramanii jiru. Gaaffiin guddaan Itiyoophiyaan akkamitti rakkoo kanaaf bulchisa labsii yeroo hatattamaa kana jalaa baati ka jedhudha jechuudhaan itti aanaa muummicha ministeeraa Yuunaayitid Isteets Toom Maalinoowiskii dubbatanii jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya dirree dimookiraasii kanarraa kanuma nan xumura nagaatti ani namoo daandiiti.
Tamcaqasuu jirtan turre aadoonii VOA sagantaa afaan oromooti qophiiteen fixachaa yaa'u jirra. Ijoolleen dubraa yoo wal faarsitu gallee gallee hiyyaan iyyuu gargaar gallee haddaa faawuliin jettee hagaroo waliidhaachaa wal faarsiti. Hagaroonis sirbiyyoo ijoolleen dubraa yoo fuudhani galgal sun warra dubrirra fuudhan dhufteetini dansoo mariyaa isaanii jaalal walii qaban dansoo mariyaa isaaniitiin wal faarsanii waan hedduu waliin jedhan fakkeenyaaf ayyoon tiyyoon takonkoo magaalataa ayyoonisii ta'a. Tanattu siin galataa jette haadhormataan illee wajjetti ashaa biree galee galee. Galee galee jechuun jirti ashaa guddoo galateeffannaa qophiin teen tarratanumaa qophii boriitiin walagarraa sagantaa afaan amaaraa jalqabaa suniin duratti ammoo ashaa galee galee.
Obboloon gara kiyyaa ofirra na fageessu.